كان كسر دوادة برنامج كايليز كفيوي وحا إن لسعود فينا يا محمد علاد حسن.
kulanti waxaanu wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada marka liye barnaamijkii ilayska VOA da oo aan todobaadkan ku eegayno dalka ay booliska Mareykanka u geystaan dadka madaw ee xilka kala dhexeeya hanaankii gumeysiga ee dadka madaw dalka Mareykanka lagu keenay muddo haa tan laga joogo 400 oo sanadood iyo dheeraad sanadii ugu dambeeyay dalka Mareykanka wax soo badanayay dhacdooyinka la xiriira boolis toogasho ama xurto ku dilaya dad ka soo jeeda mujtamaaca madaw ee dalka Mareykanka bishii June ee sanadkii 2014 ayaa muuqaalo lagu duubay taleefan uu muujiyay qaabkii uu u dhintay Eric Garner oo ahaa nin madow oo magaalada New York ay xurto ku dileen rag boolis ah oo qaarkood madaxa kaga fadhiyay isagoo ku baroortamayay ka hor inta uusan dhiman ma neefsan karo 22kii bishii dhaaftay ee May ee sanadkan ayaa haddana sida erayadii uu ku baroornayay Garner waxa ku celiyay George Floyd oo isna muuqaalkiisa la baahiyay isagoo garbaduub u xiran gaari ku hoos jira oo askari booliis oo cadaan ah oo surka looga kaga hayo magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Waxaa jira dhacdooyin kale oo badan oo booliiska iyo dadka madaw la xiriira oo iyana la baahinayay intii u dhaxaysay. Waxaa laga yaabaa in dad badani ay markaas weydiinayaan waxa dhacdooyinka noocan ah ee cunsuriyadda lala xiriirinayo ay salka ku hayaan. inkastoo taariikhdaasi dheer tahay haddana waxaa su'aashaasi barnaamijka ilayska uga jawaabay Professor Maxamed Haaji Mukhtar oo ah taariikhyahan wax ka dhiga jaamacadda Safana ee gobolka Georgia ee dalka Mareykanka.
Afrikaankii waxaa la keenay Mareykanka markii uu horeysay 1619kii magaalo idinka fogeyn oo Virginia ku taalo oo la dhahayo Jamestown ayaa la keenay. Virginia wixii ka sii hoosay wilaayadahan koonfureed oo dhan si u badan yihiin, yaani markii dambe waxay bilaabeen in ay dad keensadaan ama looga keeno dad badan looga keeno Afrika, maadaama dalka dhaqaale fiican uu ku jiray, beero u badnaa iyo macaadin u badnaa, sidii lagu soo saari lahaa maalintii loo heli lahaa ciidan maalintii in la keeno oo lacag la'aan ama waxba maalintii ku fadhinin. Marka xilligaas laga soo bilaabo ilaa yaani runtii every hadii karaya kontankii sano ama lixdankii sanaba waxba isbedelay xiriirka ka dhexeeyay dadkii Mareykanka cadaa iyo dadkii madow oo qol la keenay. qofkii madowba ama Afrikaankii markii la keenay America, koodii runtii wuxuu lumiyay isla markuu yimid wuxuu luminayaa waxyaabo badan. Adoon buu noqonayaa erayga adoonka Soomaaliga waa ku wada maqanayaa, waa qof la leeyahay. Adoonku runtii yani markii Mareykanka la joogo yani sida dunida kale ma dunida kale adoon haddii la yiraahdo qof kasta adoon noqon karaya mid kasta ha lahaado, laakiin Mareykan haddii la joogo haddaad adoon afkaaga la maqlo oo maarigli waxaa lasoo xusanay waa dad madow. Marka adoonnimadii dhanba waxaa lagu associate gareeyay ama lagu daray madowun baa adoon noqon karaya. waa nasiib darro. adoon waxaad u noqon kartaa keliya Ilaahay, waa inaa Cabdillaahi, Cabdiraxmaan, Cabdirashiid, waa magac Ilaahay ama saamiis lagu daro.
Professor Maxamed Mukhtar ayaan weydiiyey bal inuu in yar dib inuugu celiyo si kooban bilowgii adoonsiga dadka madow ee Mareykanka.
waxaa loo soo raray sidii maaragtay jawaano oo bariisa ama bataata oo kale ayaa malaakiib lagu soo raray. rafaad badan bay soo mareen dhowr bilood ay wadada kusoo jireen badda, qaar baa kusoo dhibanayo oo lagu tuuraayay badda, laisaga tuuraayay maaragtay aan waxba loo aabiyeerin. mar allaale markay soo gaareen bariga Mareykanka, qofkii waxaa la geynayaa suuq, waxaan la yiraahdo magaalo kasta Mareykan waxaa ku yaala colaad aad waa ku warqabta city market, waxa la yiraahdo city market. hadda ilaa maanta jiro, waagaas wuu jiray, wuxuu ahaa market ama suuq aad ka iibsan karaysa tamaarna, potato iyo bani aadam aad ka iibsan karaysa ayuu ahaa. marka qofkii mar allaale markii lasoo dejiyo suuqi baa la keenay, xoolo ahaan baa loo iibin. markii la iibiyo yani wuxuu lumiyay isla markiiba wuxuu lumiyay bani aadamnimadiisi buu lumiyay, wuxuu lumiyay hawiyadiisi identitydiisi buu lumiyay. waxaa loo arkay inuusan maartay oo kaliito inuusan bani aadam ausan ahayn sub human, waxaa la yiraahdaa inuu noqday baa ayaa imaanaysa. isla markii la iibiyo waxaa laga bedeli magacii qofdana magaciisi markuu Afrika joogay magac lahaa, magacii baa laga bedeli. waxaa ku xigaysa waxaa laga bedeli diintiisii baa laga bedeli. weliba badanaaba dadka laga keenaya Afrikadan galbeed laga bilaabo Senegal ilaa Kongay aadaysa yani waxaa ku jiray tiro aan yareynba muslim ahayn. kuwa kalena waxay ahayna kuwa diimo Afrikaana, waxaan la yiraahdo traditional beliefs bay aaminsanayn. ma jirinba yani Christianity ama gaalnimadan maba ay jirin. marka qofkii waa la Christianize garaynaya. magac cusub baa loo bixinayaa PC waa la bedelayaa hataa hadii laba oo afrikaan ay isku af noqdaan waa la kala fogeynayaa state kale ayaa la geynayaa immediately qofkii waxaa ka lumay yani shakhsiyadiisii waa luntay wuxuu noqday qof oo aan bani aadan xataa aan ahaynba ayuu noqonayaa
haddaba taariikhdaasi uu Professor Maxamed Mukhtar ka sheekeeyey iyo dhacdooyinka booliska iyo dadka madow ee maanta dhacaya wuxuu yahay xiriirka ka dhexeeya su-aashaasi waxaa isna barnaamijka Eleyska uga jawaabay Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo ah aqoonyahan muddo dheer deganaa dalka Maraykanka hormuud iyo macalin ka ah jaamacadda McMaster ee gobolka Minnesota
taariikhdaasu way gun dheer tahay may bogsan marka taariikhdaas gabowday ee boqoonkaas deecaanku ka socdaa weli isagoon dhammaan inkastoo wax badan laga bedelay taasi waa mid talabaadna waxa weeye dee wax shay maalin dhacay oo ah dadka madow ee waddankan Maraykanka waqtigan imankaan la hadlayo ku nool 2020 baa la joogaa oo weli tabanaya xaqiiquna ay dab yihiin in laga dhigay dad xagga dambe fadhiya oo marka khayraadka waddanka la qaybsado iyaga la iska iloobo marka lagu xadgudbo taasuna maalin walba way dhacdaa waddankan marka dadkii madoobaa dhibaatadaas haysata ninkana dadkaas uu ka mid ahaa waa kaad iyadoo maalin cad ah oo kamaradii lagu hayo la dilay intay isugu tageen afar nin oo bilaysi ay isugu tageen marka taariikhda soo gabowday iyo qoonka boogta ah ee cunsuriga iyo maalin walba wax taagan oo ku saabsan khayraadka waddanka sida loo qaybsanayo xaqa qofku leeyahay oo dadka madow si gooniya hoos loogu dhigayo waxaasa isku biiray taasa deetana dhalisay dee waddankan inuu khalkhal weyn imika galo dawa ka mudaharaadkii dad badan oo cadaana ayaa kacay dhalinyaradu u badan tahay iyo dadkii madoobaa dee magaalo weyn oo aan mudaharaadkaasi maanta ka dhacayn way yartahay marka waxaad moodaa in xumad cusub oo ku saabsan xaq xuquuqda bini aadamka khaasatan dadka madow ay kor soo kacday
sida ay sheegeen labada Professor Axmed Samatar iyo Maxamed Mukhtar tacadiyada ay booliisku u geystaan dadka madow ma aha kuwo ku cusub taariikhda Maraykanka laakiin waxa cusub in muuqaalada falalkaasi uu dhacaya la helo sida uu qabo Professor Maxamed Cali oo macalinka kolleejada Prince George's iyo Northern Virginia College ee gobolada deriska ah ee Maryland iyo Virginia ee dalka Maraykanka
taa waa runta hadd dadkii dhanba kaamiro wada haysta kaamirooyinkii hadda waa saddex qayb qolta qaybna waa midda booliisku wato oo jirkiisa ku xidhan tahay midna waa midka gaariga uu xidhan tahay taana marka markastaba iskama shinaan karto marka ayaga rabaan inay shidi karaan qaar waxa laga yaabaa inaysan shidinba tan kale dadkii haddaan u soo laabto hadda baawarkii xataa $10 kaamiro joogta baawarkii lasaga xataa marka wax kastoo sameynayso way capture garaynaysa way qabanaysaa telefoonadiina way fududaysay dadka space badana waxay haystaan wax kastay duubi karaan haddana qofkii every time qofkii wuxuu sameynaya like wayaba either baraha dadka sida Facebook oo kale ama Instagram ama Snapchat waaba life qofkii marka xataa isagoon filayn inay dhacayaan laakiin waxyaaba kale iska duwayaa kaamirada waxay ku dhacaysaa booliisu xumeynaya hadda waa aragtay middaan ka dhacday magaalada Minneapolis kaamiradii dadka ahayeen waxaa ka sii darnaa midkii dambe oo dukaamada banaankood ku xirnay taa ayaa sheegtay insan qofkan uu diideen booliisku xuk sameynayay uu sharciyada u sheegaan waxa u sheegaan uu iska aqbalayay laakiin aysan ogeyn laakiin kaamira kale duubisay markii taasoo kaamira ku wajahneyd marka taasana caadi maadaama dadka ee kaamiroona haystaan markasta waa inay access u yeeshaan waxa wada dadweynaha xataa waxa ka badiyay dadka caadiga wax duruf ah sidaan wariye ahaan jireen hadda followers oo ka badan yihiin dadka kale
shaqaaqanada Maraykanka ayaa qaba in dhibaatada ugu weyn ay ka taagan tahay tabashooyinka dadka madow ee taariikhiga ah iyo sharciga Maraykanka oo siinaya booliska awood u suuragelin karta in inta badan falalka ay geystaan lagu qildayo shaqada ay hayaan waa kan gar yaqaan Cabdulnaasir Maxamed Cabdullaahi oo fadhigiisu yahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Aan calaad waxa weeye booliisku labadaba way jiraan markaan leh labadaba way jiraan waxa weeye booliisku inay gaar ahaan ay jirto racism ku aadan dadka madowga ama cunsuriyad ay u qabaan dadka madowga ah cabsi ay ka qabaan ha noqoto iyo systemka oo u dejisanba inta badan inuu kasoo horjeedo madowga iyaga inta badan culayska saaro ha noqoto iyo sharciyada laftooda oo siinaya cover badan ama booliska inta badan favor gareynaya ayaa labadiiba isbeegsada la oran karaa labadaasoo jira dartood baa keenaya arrintan inay soo noqoto
marka dhinaca legalka ka fiirina ma sharciga waxaa dhacday in booliisku ay sidan oo kale qof dilaan marar badan hore dhacday meelo badan Maraykanka mid ka dhacday qaarkood kuwii lagu dambiyada lagu soo oogo waxaaba la soo taago xeerbeeg waxa la yiraahdo loo saaro inta badan oo xarbeegtuna marka dambe ay booliisku ku weeyso marka sidee la isu waafajiyaa hirgelinta sharciga Mareykanka iyo dadkan grievances-ka ama wax tabanaya ee madawga ay kamid yihiin sidee la isu waafajiyaa
su'aal fiican waxa uu fiiba ay dacwad in la xiro dambi lagu oogo la charge garaayo maxkamadda in dambi lagu waayo taana waxa keenaysa sharciga waa waxaad moodaa mararka qaarkood inay u baahan lafteed in wax laga bedelo sharciga wuxuu inta badan dhigayaa qofka booliiska inuu awood u leeyahay inuu qofka inuu awood isticmaali karo use of force waxa la raadiyo awood uu leeyahay inuu isticmaalo hase ahaatee waxa la isku sharci uu ogolaanayo reasonable force wax macquul oo qofkaasi iyada marka iyada ama xariga uu ku gudanayo ama uu qofkaasi ka maqoonin taa marka iyada loo baahan yahay macquul oo qofkii nafsi ka gooyay balse marka excessive gaadho oo kale qofka markaasi ayuu sharciga ka weecanayaa oo dambi uu galayaa xuduudii uu ka baxayaa
awood dheeri uu isticmaalo
markuu isticmaalo marka inta badan markii dacwadda qofka lagu ooga sababta loogu waayo waxa weeye kow juriga oo inta badan u badan dadkii ahaa xeerbeegtidii oo runtii marka soo bandhigeleeda qofkan shaqadiisa buu gudanayaa shaqadiisa waa shaqa dangerous weeye marka lama eegayo sida qofka caadiga ama colaada macdinaasul kale looma eegayo oo qof banaanka ma aragta ku dilay ama xabad ku riday qofka shaqadiisaaba ku arrintaa ka mid a marka haddii isaga dhinaciisa marka isbitaal lagu leeyahay cabsida uu dareemay darteed arrintan oo kale uu samayn lahaa qof gudihiisa qofka iyadaa marka waxaa laga yaaba inta badan inuu ku waayo marka boliiskii jurigii inta badan xeerbeegtidii ma sakan geesgaraynayaan qofka booliiska xaalada marka uu ku sugnaa taasoo micnaheedu ay tahay waxay inta badan iyaga ayay benefit siinayaan inay yidhaahdaan yes qofkan isaga xaalada uu ku jiray qof walbo booliis oo ku jira waa laga yaabaa in arrinta uu samayn lahaa marka taas ayaa inta badan waxay ka dhigaysaa inay qofkii booliiska lagu waayo
sharciga booliiska ayaa dadka mudaaharaadaya ee Mareykanka ay maanta dalbanayaan in isbeddel lagu sameeyo waxaana arrintaasi ay noqon doontaa waxa ugu weyn ee ay ku geli doonaan ololaha doorashada Mareykanka ee soo socota murashixiinta u taagan xilka madaxweynaha sida uu qabo Professor Axmed Samatar
aada iyo aada ayay u noqonaysaa qodob weyn oo doodaad laga galo ayay noqonaysaa waxa taasina sii karinaya oo sii kululeynaya Donald Trump qofka madaxweynaha ka ah oo markaad eegto doorashadii dhacday dee 2016 dacday wuxuu ku helay un tirada marka la xisaabiyo gobolada Mareykanka wax la yidhaaho electoral college in la xisaabiyo laakiin markii tiradii la galay qof walba la tiriyey dadkii codka bixiyey dee waa 3 million oo in ku dhowba lagaga badiyey waa nin kolba isagu isku kufaya waxay ila eegtahay marka qiyaasta aan saaro in si aad iyo aad u weyn looga badin doono ilaa imakana way dadka tirada marka la weydiiyo interviewska laga qaado waxaad moodaa 50% iyo in ka badan inay ka soo taagan yihiin
intaa ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii Eleyska V Weda oo aan idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Cali Xasan inta barnaamijkan oo kale aan dib dambe ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.